Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Kao i svakog radnog dana, pa tako i ovog, Riznica znanja obiluje zanimljivim sadržajima, koji su i vama dostupni putem talasa radija Republike Srpske. U našem kutku znanja danas ćete slušati sljedeće priče. Upoznaćemo pisca iz čijeg pera su izašla djela za sva vremena, Zločin i kazna, Idiot, Braća Karamazovi i mnoga druga. Nadamo se da ste pogodili da je riječ o ruskom književniku Fjodoru Dostojevskom. Predstavit ćemo jednu životinju, tipičnu pticu selicu, koja se u kasnu jesen iz sjevernih predjela seli na jug. Na sjevernoj polulopti naseljava sve krajeve starog kontinenta i Sjeverne Amerike. U nekim predjelima Velike Britanije gotovo da je iščezla. Odredište divlje guske u jesen su predjeli južne polulopte, prvenstveno indijski podkontinent. Zvanični naziv joj je Jerusalimska artičoka, iako potiče iz Sjeverne i Centralne Amerike, a Indijanci su je kultivisali još prije Kolumba. Danas je preplavila sve kontinente, pa je čak u Holandiji i Francuskoj prilično zamijenila krompir, jer je lakša za uzgajanje. Riječ je o čičoki koju smo posvetili dio današnje emisije. Ako vas zanimaju ove teme, onda ostanite na istim talasima i narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Fjodor Mihajlović Dostojevski, jedan od najvećih ruskih i svjetskih pisaca, završio je vojnu školu, a u 28. godini, zbog učešća u revolucionarnoj organizaciji, bio je osuđen na smrt. Nakon pomilovanja, proveo je 4 godine na prisilnom radu u Sibiru. Život mu je bio mračan, kao i njegovi romani. On je pisac koji je promijenio način upotrebe riječi i pisanja. Od Dostojevskog su pisci naučili kako da predstave unutrašnji svijet svojih likova, misli. Dao je psihološka tumačenja ljudskog ponašanja. Njegove mračne i složene priče su zavještanje koje daleko prevazilazi okvire književnosti. Njegovi romani su oblikovali mnjenje potonjih generacija o književnosti, patnji, životu i smrti. O životu ovog velikana govori asistent na katedri za rusistiku Filološkog fakulteta u Banja Luci, Galina Marija Mičić.
Verovatno da nema puno onih koji nisu čuli za ime Fjodora Mihajlovića. On je tvorac nekih od romana sa kojima se sretnemo još u srednjoj školi, ali nas njegovo ime i njegova dela prate tokom čitavog života. Poznat po svom velikom petoknjižju, u koji ulaze njegovi najznačajniji romani Zločin i kazna, Idiot, Zli dusi, Mladić i Braća Karamazovi, Dostojevski je tokom svog života napisao zaista veliki broj dela. Ne ubrajamo tu samo romane i pripovetke, već i eseje, kritike i oglede. Interesantno je da je pisac, rođen u porodici prilično siromašnog lekara, još od malih nogu pokazivao ljubav prema pisanoj reči. Moguće je da su na to uticali roditelji, jer su večeri u domu Dostojevskih bile vreme za čitanje i period kada bi im dadilja pričala ruske bajke. Ovaj, kako sam Dostojevski piše, najlepši period njegovog života, prekinut će iznenadna smrt majke, od koje se Dostojevski dugo neće oporaviti. Nakon smrti majke, otac Fjodora i njegovog starijeg brata Mihajla šalje u Sankt Peterburg na školovanje u vojnu inženjersku školu. Ipak Dostojevski piše kako je i tokom školovanja sve svoje vreme provodio proučavajući književnost. Kasnije, kada je školovanje završio, odustaje od karijere inženjera i odlučuje da se posveti svojoj prvoj velikoj ljubavi, književnosti. Već 1845. godine, tada 23-godišnji mladić završava svoj prvi roman Bedni ljudi. Ovo delo sa oduševljenjem su prihvatili vodeći književni kritičari tog vremena Nikolaj Njekrasov i Viserion Bjelinski. Njekrasov će u svojim člancima Dostojevskog nazvati novim Gogoljem, dok će ga Bjelinski nazvati sinom Gogolja. Budući da je Gogolj u to vreme smatran najvećim ruskim piscem, ovo poređenje je i više nego afirmativno i govori o velikim nadama polaganim u Dostojevskog i njegovo stvaralaštvo. Ipak, njegovo sledeće delo, Pripovitku dvojnik, kritika će oceniti veoma negativno. Tokom čitanja prvih glava u krugu kritičara Bjelinskog, publika je sa oduševljenjem slušala Dostojevskog, ali je na kraju ostala vidno razočarana. Dostojevski će kasnije ovu pripovetku preraditi i iz nje izbaciti sve ono što odvlači pažnju od osnovnog sižea i tako će dobiti delo čija će osnovna ideja, ideja razdvajanja ličnosti, kasnije inspirisati mnoge pisce. Fjodor Mihajlović je ovu svoju pripovetku smatrao zaista genijalnom i kasnije, kada je već napisao mnoga od svojih najpoznatijih dela, rekao je kako je za njega dvojnik ipak najveća zamisao koju je realizovao. Tokom 1947. godine Dostojevski se pridružuje kružoku Petraševskog. Ovaj kružok okupljao je mlade, slobodoumne i revolucionarno orijentisane ljude koji su se zalagali za slobodu pisanja i slobodu štampe, za reforme, za oslobađanje kmetstva i bili su protiv sistema u kome su živeli. Zajedno sa ostalim učesnicima kružoka, 1949. godine biće uhapšen, sproveden u Petropavlovsku tvrđavu, to je zatvor u kome će provesti 8 meseci, nakon čega je zvanično zbog neprijavljivanja organizacije i rasprostranjivanja pisma koje je Bjelinski napisao Gogolju, a koje je tada bilo zabranjeno, osuđen na smrtnu kaznu streljanjem. Nikolaj I. je kaznu ipak ublažio, ali treba znati da je Nikolaj I. bio veoma surov čovek, te je odlučio da se na neki način našali sa osuđenicima i da je mu ublaženju kazne saopšti na samom mestu na kome je trebalo da budu streljani. Poznato je da je Dostojevski bio u drugoj grupi ljudi koji je trebalo da izađe pred streljački vod, a zna se da je jedan od osuđenika koji je bio u toj prvoj grupi i koji je odluku o pomilovanju dobio bukvalno pred puškama uperenim u njega, kasnije izgubio razum. Tako da Dostojevski odlazi na služenje kazne u Omsk, u kome će provesti naredne 4 godine, a zatim i u Semipalatinsk. Ovaj period njegovog života zapravo je period duhovnog preobražaja. On će upravo na putu za Omsku poznati žene dekabrista, do danas poznate kao ideal žrtvene ljubavi. Od jedne od njih, Natalije von Wisin, dobit će jedinu knjigu dozvoljenu zatvorenicima, knjigu Novog Zaveta. Ova knjiga postaće zalog njegovog preobražaja, jer će se on iz Sibira vratiti kao čovjek potpuno posvećen Hristu. Hristus za Dostojevskog predstavlja ideal i poznate su njegove reči iz pisma upućenom upravo Natalije von Wisin, da čak i kada bi mu dokazali da je Hristos izvan istine, i istina izvan Hrista, da bi on radije ostao sa Hristom nego sa istinom. Posle smrti Nikolaja I. 1855. godine, na presto će stupiti car reformator, po mnogima najpravedniji vladar dinastije Romanov, Aleksandar II. Zanimljivo je da će on uvesti mnoge reforme, reformu školstva, sudstva, između ostalog 1861. godine doneće odluku o ukidanju kmetstva u Rusiji više od pola veka nakon što je to učinjeno na zapadu. Težit će poboljšanju života i životnog standarda u svojoj zemlji, ali na kraju će ipak biti ubijen i ubiće ga član jedne revolucionarne organizacije. Aleksandar II. Po stupanju na presto odlučuje da rehabilituje Petraševce, tako da se Dostojevski vraća u prestonicu u Sankt Peterburg i zaista vredno nastavlja svoj književni rad. U ovom periodu objavit će svoje zapise iz mrtvog doma, Ponižene i uvređene, zapise iz podzemlja i još neka druga dela. U zapisima iz mrtvog doma, nekoj vrsti memoara, detaljno će govoriti o godinama svog tamnovanja i boravka među ubicama, među lopovima i drugim prestupnicima, jer politički osuđenici tada nisu bili odvojeni od ostalih zatvorenika. Tema zatvora i života u njemu zaista je predstavljala novost za ruskog čitaoca tog vremena. Međutim, pošto pisac ovim događajima govori uvodeći drugog junaka i pošto ne opisuje uvek verno događaje, do danas ostaju polemike o tome da li se o zapisima iz mrtvog doma može govoriti kao o memoarima. Kao što sam na početku rekla, Dostojevski je najpoznatiji po svojim poznim delima, takozvanom petoknjižju u kojoj ubrajamo dela Zločin i kazna, Idiot, Zli Dusi, Mladić i roman Braća Karamazovi. Ova dela on piše tokom 60. i 70. godina 19. veka, tačnije do samog kraja života. Dostojevski umire 1881. godine, a upravo Braću Karamazove završit će svega nekoliko mjeseci pre smrti. Dostojevski je u pravom smislu te reči bio profesionalni pisac. On je od svog pisanja živeo. Već je poznata činjenica da je često uzimao avanse u napred i da je onda morao da radi bez prestanka kako bi ispoštovao rokove i kako bi stigao da preda rukopis u štampu. Zbog ovoga je naravno često dolazilo i do grešaka, jer prosto ne bi stizao da rukopis ponovo pročita. Verovatno najpoznatija priča je o pisanju romana Kockar, koji je Dostojevski napisao za svega 26 dana. Jer je prethodno potpisao ugovor s izdavačem Stelovskim u kome se navodi da ako ne preda rukopis do određenog datuma, konkretno do 13. novembra 1866. godine, ostaje bez svih autorskih prava i u narednih 9 godina radit će bez honorara. Da bi uspeo da stigne, Dostojevski na savjet prijatelja angažuje stenografkinju, mladu Anu Grigorijevnu Snitkinu, zahvaljujući kojoj će roman uspjeti da preda u navedenom roku, što je bio presedan u svetskoj književnosti, napisati roman za svega 26 dana. Već naredne godine Ana Snitkina će mu postati žena i sva dela do kraja Piščevog života, a već sam napomenula da je ovo bio njegov najplodotvorniji i najzreliji period, proći će kroz njene ruke. Ona je bila učesnik u stvaranju ovih romana, prvi slušalac i kritičar. Iako je u sećanjima njihove ćerke ostalo zabeleženo da je veoma retko davala kritike i da je samo ponekad na neke detalje negodovala, također je ostalo zapisano i da je Dostojevski pomno pratio njenu reakciju tokom pisanja i po njoj određivao da li je neki deo dobar ili ne. Pa tako, kada je pišući Braću Karamazove došao do Iljušine sahrane, videvši da ona plače, odredio je da taj deo zadrži iako je prethodno planirao da ga izmeni. Dostojevski je pre Ane Snitkine imao dve velike ljubavi. Prva je bila njegova žena Marija Isajeva, koju je upoznao nakon služenja kazne i koja je nakon 7 godina zajedničkog života umrla. Potom je tokom jednog od bezbroj putovanja po Evropi, tokom kojih je upoznao i rulet, igru od koje je postao zavisan i koju će opisati u svom romanu Kockar, upoznao i Apolinariju Suslovu, ženu koja je za Dostojevskog bila fatalna, žena velike ali demonske lepote i koja će kasnije poslužiti kao prototip za neke od njegovih junakinja. Najvažnije možda za lik Nastasije Filipovne Baraškove u romanu Idiot. Ipak Anu Grigorijevnu on upoznaje u verovatno najtežem periodu svog života i ona postaje njegov zaštitnik, verni saputnik, pomoćnik i sabesednik. Dostojevski bi po noći sastavljao tekst, smišljao i pravio planove za sutra, a onda u toku dana diktirao Ani Snitkinoj. Ona bi uveče dešifrovala napisano, predavala mu do pregleda i zatim sve prepisivala. Na ovaj način dostigli su brzinu u pisanju, ali i brže uklapanje i zapisivanje Piščevih misli. I u ovakvom radu proveli su 14 godina, sve do smrti pisca. Ana je kasnije u svojim dnevnicima pisala da joj je rad sa Fjodorom Mihajlovićem uvek predstavljao zadovoljstvo i da je bila ponosna na činjenicu da je ona zapravo ta koja ima privilegiju da prva čuje delo i to upravo iz usta autora. Kada je Fjodor Mihajlović umro, Ani Grigorijevnoj bilo je svega 35 godina. Ipak, ona se do kraja života nije udavala, a to je objašnjavala rečima, pa za koga da se udam posle Dostojevskog. Čitav život posvetila izdavanju njegovih dela, čuvanju sećanja na njega i pisanje memoara. Umrla je 1918. godine na Jalti. U Novom zavetu koji je Dostojevski dobio od žene dekabriste, Natalije von Wisin, i to je knjiga od koje se nije razdvajao do kraja života, posljednja je beleška upravo Ane Grigorijevne. Otvorila sam na molbu Fjodora Mihajlovića knjigu i čitala mu je na dan njegove smrti u 3 sata. Tako su među posljednjim rečima koje je veliki pisac čuo bile reči knjige koja mu je promijenila život, reči Evanđelja, a čitala mu ih je žena koja mu je zaista promijenila život, Ana Snitkina, tada već uveliko Dostojevska.
Riznica znanja.
Kao da skreće pažnju na sebe i potomstvo koje odvodi, divlja guska bučno napušta dotadašnje hladno stanište i na krilima vazdušnih struja kreće u toplije krajeve. Evo detalja. Divlja guska latinskog imena Anser Anser tipična je ptica selica koja se u kasnu jesen iza sjevernih predjela seli na jug. Ne treba biti vrstan poznavalac ptica da bi se zapazio njen dolazak. Nebo se tada ispuni gakanjem, a sumrak poprimi tamnosivu boju ptičjih krila. Svoje hladna staništa divlja guska uvijek napušta bučno, kao da skreće pažnju na sebe i potomstvo koje odvodi. Jer razmnožava se jednom godišnje u proljeće pri povratku u sjeverne krajeve. One žive u paru, obično se gnjezde u blizini voda na skrovitom mjestu u grmlju. Nakon parenja ženka snese 8 do 12 jaja. Na njima leži samo ženka, 30 dana. Gusan predano brine o podmlatku, nježnim žuto-sivim, paperjastim guščićima koji se već poslije 2-3 dana otiskuju u vodu. Naravno, porodica uvijek i svuda ide zajedno. Na uobičajen način, guska naprijed, gusa na kraju. U vrijeme mitarenja gusa nakratko napušta ženku i mladunce i vraća im se poslije nekoliko nedjelja. I sve do se obe ostaju zajedno. U toplim krajevima guske se obično drže na okupu u većim jatima, jer mladi mužjaci tada traže životne saputnice i početkom proljeća vraćaju se kao parovi. Lična karta divlje guske izgledala bi ovako. Latinski naziv Anser Anser. Prepoznatljive je sive boje perija. Manja je, sitnija, ali živahnija u poređenju s domaćom guskom. Ispravljena u letu od vrha kljuna dugačka je između 75 i 90 cm, s krilima od 40 do 50 cm, teška oko 4 kg. Glava, vrat i gornji dijelovi tijela imaju perje tamno-sive boje, dok su vrhovi krila s bijelim obrubom. Donji dijelovi tijela su žučkasto-sivi do bijeli. Krila i rep su sivo-crne boje. Na srazmjerno dugačkim nogama, između prstiju, razvijene su plovne kvržice. Pari se jednom godišnje. Ženka snese od 8 do 12 jaja, teških od 150 do 180 grama, iz kojih se izlegu guščići teški nešto više od 100 grama. Divlja guska živi uz vodu, hrani se uglavnom zrnevljem i travama. Veoma lako se pripitomljava. Uhvaćeni mladunac brzo se navikava na čovjeka, iako iz nekih razloga ne odleti u jesen, sljedeće godine već se ponaša kao domaća guska. Jednostavno se i pari s domaćom guskom i daje izuzetno plodno potomstvo. Na sjevernoj polulopti naseljava sve krajeve starog kontinenta i Sjeverne Amerike. U nekim predjelima Velike Britanije gotovo da iščezla. Odredište divlje guske u jesen su predjeli južne polulopte, prvenstveno indijski podkontinent.
Riznica znanja.
Ako u bašti imate čičoku, sada je pravo vrijeme da počnete da ubirate plodove. I tako bukvalno, jer ova višegodišnja zeljasta biljka može da se vadi iz zemlje od novembra pa sve do kraja zime. Jedni je porede s krompirom, drugi s đumbirom, ali se slažu da koliko god joj je plod neatraktivan, toliko je zdrav. Biljka je laka za održavanje jer ne traži nikakve posebne uslove. Samo je posadite i ona raste. Zato je nazivaju kasno jesenjom pametnicom. Ona bi trebalo da se što češće nađe na jelovniku dijabetičara, ljudi sa povišenim nivom holesterola i triglicerida, ali i sa poremećajima crijevne flore. Čičoku nam u narednim minutima emisije predstavlja dr. Željko Lakić, šef Zavoda za krmno bilje i stočarstvo u Poljoprivrednom institutu u Banja Luci.
Čičoka vodi porijeklo iz Amerike, odakle je prenijeta u Europu početkom 17. vijeka. Američki narodi su je nazivali sunčevo korijenje i koristili su je za ishranu prije dolaska Evropljana. Krtole čičoke su prvo prenijete u Francusku, gdje su ovoj biljci dali naziv topinambur po brazilskom plemenu Tupinamba. U narodu je ova biljka poznata pod imenima jerusalimska artičoka, divlji krompir, slatki krompir, morski krompir i topinambur. Nekoliko godina nakon što je donijeta u Francusku, čičoka je zasađena na poljima u Engleskoj, a ubrzo poslije toga proširena je u sve oblasti umjereno kontinentalne klime južno i sjeverno od ekvatora. Danas se ona najviše gaji u zapadnoevropskim i skandinavskim zemljama. Čičoka je slična suncokretu, odnosno pripada istoj familiji. Botanički gledano, to je jednogodišnja biljka, ali zbog krtola, koje se zadržavaju u zemljištu, imaju sposobnost da daju nove biljke u narednim godinama, smatra se višegodišnjom biljnom vrstom. Jednogodišnji životni ciklus ove biljke traje 120 do 140 dana, a započinje svakog proljeća. Čičoka se odlično adaptira na različite klimatske i zemljišne uslove. Dobro podnosi visoke temperature, nazeve i sušu. Podjednako dobro uspijeva u toplim kao i u hladnim područjima. Krtole čičoke u zemlji mogu izdržati niske temperature i do minus 25 stepeni Celzijusa. Smrznute krtole ne gube životnu aktivnost ako se postepeno odmrzavaju. U prirodnom staništu ona raste kao samonikla biljka uz puteve, na šumskim čistinama, proplancima, uz nasipe i na napuštenim zemljištima. Interes za gajanje ove biljke varirao je kroz istoriju, a često je rastao u periodima nestašice hrane. Kod nas se ova biljka javlja sporadično, najčešće na napuštenim površinama i na terenima na kojima boravi plemenita divljač. Pojedini proizvođači čičoku sade na manjim površinama i koriste je za ishranu domaćih životinja. Čičoka se može koristiti i kao sirovina za potrebe farmaceutske industrije. U našoj zemlji ona se ubraja u invazivne biljne vrste. Na oranjčnim površinama gdje raste kao samonikla može predstavljati ozbiljan problem, odnosno ona je opasan korov. Na oranjčnim površinama gaji se zbog krtola i nadzemne biomase. Preporuka je da se zelena masa čičoke koristi kao stočna hrana prije cvjetanja biljaka. Jestivi dio biljke je krtola, a izgledom podsjeća na đumbir. Krtole čičoke sadrže oko 2% proteina i 15% ugljenih hidrata, a koriste se za spremanje niskokaloričnih jela. Treba napomenuti i to da 100 grama čičoke sadrže oko 3,4 mg željeza. Umjesto škroba, krtole čičoke sadrže inulin, zbog čega umjesto krompira mogu biti važna prehrambena namirnica za ishranu dijabetičara. Inulin, koji se nalazi u krtolama, u procesu varenja djeluje kao probiotik. Korišćenjem krtola u ishrani ljudi utiče se na nivo triglicerida i holesterola u krvi, jača se imunitet, štiti se srce i pomaže se u prevenciji zloćudnih crijevnih bolesti. Zahvaljujući kalijumu, koji se nalazi u sastavu krtola, može se uticati na regulaciju pritiska. U narodnoj medicini čičoka se koristi zbog toga što ima snažno antibakterijsko i antioksidativno djelovanje. Krtole utiču na jačanje rada stomaka, djeluju kao diuretik, a koriste se i protiv reumatizma. Ona se može koristiti u svježem obliku ili termički obrađena. Od njenih krtola može se napraviti ukusna salata. Ova biljka poznata je po tome što važi za izuzetan afrodizijak, jača libido i utiče na plodnost. Također, krtole čičoke se koriste kao sirovina za dobijanje etanola, koji se koristi u proizvodnji žestokih alkoholnih pića, kao i za proizvodnju piva koje ima 2,5% alkohola. Od jedne tone krtola dobije se 60 do 100 litara alkohola. Krtole su također značajan izvor fruktoze, koja ima veliku primjenu u konditorskoj industriji. Nadzemna biomasa, pokošena prije cvjetanja, bogata je proteinima, pektinima, uljima i vitaminima, a služi kao svježa stočna hrana ili se koristi za spremanje silaže. Tokom jeseni i zime krtole se vade iz zemljišta i koriste se kao svježa stočna hrana ili za dalju reprodukciju. Krtole se vade kad biljke uđu u fazu mirovanja, a to je u našim agroekološkim uslovima krajem oktobra. Prije vađenja krtola čičoke potrebno je pokositi nadzemnu biomasu. Krtole se teško čuvaju, ne duže od 15 dana, pa je vađenje sukcesivno i traje sve dok se površinski sloj zemlje ne smrzne. Parcele čičoke mogu se pustiti svinje da same vade krtole, a to se naziva zimska ispaša svinja. Čičoka se može koristiti i kao energetski usjev. Krtole ove biljke pogodna su sirovina za proizvodnju bioetanola. Za proizvodnju biogasa mogu se koristiti krtole, ali i biomasa. Suva biomasa se koristi za direktno spaljivanje ili proizvodnju briketa i peleta. Zbog bujne biomase i žutih cvasti koje se javljaju na vrhovima stabla i bočnim granama čičoka se može koristiti u dekorativne svrhe. Kod dekorativnih formi na koljencima se razvijaju po dva lista što ih čini atraktivnim. Također, pogodna je za sadnju oko stočarskih objekata zbog smanjenja koncentracije štetnih gasova u atmosferi. Ova biljka je dobar pokrovni usjev na površinama podložnim eroziji, na devastiranim zemljištima i u područjima povećanog utjecaja aerosola na životnu sredinu. Za gajanje čičoke dobra su i zemljišta koja nisu povoljna za druge oblike biljne proizvodnje, kao što su šumski proplanci, krčevine i nagnuti tereni skloni eroziji. Čičoka se može uspješno gajiti i u sistemu organske ratarske proizvodnje.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. srdačan pozdrav!